Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zimetimia saa 4 usiku hapa studio zetu, sawa na saa 11 saa za Afrika Kati, na ni sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 11 mwezi Februari mwaka 2020. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na masafa FM kote Afrika Mashariki na Kati. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo.
Katika matangazo haya, serikali ya Uganda ya watuma wanajeshi wake katika maeneo yaliyoathiriwa na nzige wa jangwani huko mashariki mwa nchi hiyo, huku Tanzania ikikanusha kuwepo kwa wadudu hao. Je, nzige hao wanasababisha uharibifu kiasi gani?
Nzige moja ako na gramu 2. Kwa hivyo ukiwa na 40-50 million nzige kwa one swarm, wakikula gramu 2 watakuwa wamekula kiasi kubwa sana ya chakula.
Na katika habari nyingine, wakazi wa jimbo la Kivu Kusini watangaza mgomo wa siku 3 kupinga hali mbovu ya miundombinu, hususan barabara kuu inayounganisha majimbo 3 ya mashariki mwa nchi hiyo.
Endapo serikali haitoweza kukarabati hiyo barabara, tutaamuru raia yetu iendelee kulipa ushuru au za kodi mbalimbali za serikali. Na serikali inakuwa na vitengo mbalimbali ambavyo imeweza kuweka barabarani zenye kutoza pesa, na raia waoni chochote kile.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Nikukumbushe tu msikilizaji kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na unaweza pata mengi pia katika kurasa zetu za Twitter, Instagram na Facebook. Na kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu kusikia yalojiri, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Viongozi wa Umoja wa Afrika wameapa kuendelea na juhudi za kuleta amani nchini Libya pamoja na kumaliza migogoro katika mataifa mengine ya bara hilo. Mkuu wa Baraza la Amani na Usalama katika Umoja wa Afrika, Ismail Cherugui, ametangaza kuunga mkono kwa dhati mpango wa Umoja wa Mataifa wa kuleta amani nchini Libya. Cherugui amesema Umoja wa Afrika unastahili kushirikiana na Umoja wa Mataifa kufanikisha juhudi za amani barani humo. Libya imekuwa katika mapigano ya muda mrefu tangu kuuawa kwa aliyekuwa rais Muammar Gaddafi mwaka 2011. Viongozi wa Umoja wa Afrika pia wamekubaliana kusaidia kufanikisha juhudi za amani nchini Sudan Kusini. Walikuwa wakizungumza katika siku ya mwisho ya mkutano wa 33 wa Umoja wa Afrika uliomalizika jana Jumatatu mjini Addis Ababa, Ethiopia. Wapiganaji wameua watu 30 na kuteka nyara wanawake na watoto katika shambulizi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Shambulizi hilo limetokea katika jimbo la Borno, kijiji cha Auno, kwenye barabara kuu kuelekea jiji kuu la Maiduguri. Msemaji wa serikali ya jimbo la Borno, Ahmad Abdurrahman Bundi, amesema wapiganaji hao waliwasili sehemu hiyo wakitumia magari yaliyokuwa na silaha nzito kuwa watu na kuchoma nyumba kabla ya kuteka nyara wanawake na watoto. Magari 18 yameharibiwa na hakuna kundi limedai kuhusika na shambulizi hilo kufikia sasa. China imeripoti vifo vipya 108 kutokana na virusi vya corona kutoka idadi ya vifo 97 Jumatatu. Mamlaka nchini humo wanasema idadi ya vifo ya jumla sasa imefikia watu 1016. Jumla ya watu 42,638 wameambukizwa virusi vya corona nchini China katika taifa hilo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatatu kwamba virusi vya corona vitadhibitiwa mwezi Aprili wakati wa kipindi cha joto, akielezea kwamba joto huwa virusi kama hivyo. Wataalamu wa afya wanasema virusi hivyo vitadhibitiwa wakati wa majira ya joto kwa sababu watu wanakuwa hawakai pamoja. Lakini baadhi ya wataalamu wa afya wanasema ni mapema sana iwapo kipindi cha joto kitaua virusi hivyo. Kanada imeipatia serikali ya Tanzania msaada wa dola milioni 53 za Kimarekani, sawa na zaidi ya bilioni 90 za Tanzania, kama mwendelezo wa mchakato wa utekelezaji wa makubaliano ya awali ya kuzisaidia nchi za ukanda wa Afrika Mashariki kuimarisha elimu ya shule za msingi, sekondari na vyuo vikuu. Mwandishi wetu Asraji Mvungi ana taarifa zaidi.
Akizungumzia hatua hiyo jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania, kansela mkuu wa ushirikiano na maendeleo wa Canada amesema hatua hiyo inalenga kuunga mkono jitihada zinazoendelea za serikali ya Tanzania za kuboresha elimu.
Now we know Tanzania has made great.
Tunajua kwamba Tanzania inafanya jitihada kubwa za kuboresha elimu, na hivyo tumeona umuhimu wa kuunga mkono jitihada hizi na tutaendelea kuziunga mkono. Katibu mkuu wa Wizara ya Elimu nchini Tanzania Dr. Leonard Akwilapo amesema pia mabilioni hayo ya fedha yatatumika kuimarisha miundombinu ya sekta ya elimu haswa inayohusiana na walimu. Mratibu wa mradi wa kuendeleza elimu na walimu nchini Tanzania Bwana Ignas Chonya amesema msaada huo umekuja muda mwafaka ambao serikali ya Tanzania iko katika kampeni za kuimarisha elimu.
Tumeshaona matokeo chanya kwenye halmashauri ambazo tulianza nazo kwenye mwaka wa kwanza na wa pili. Tulianza na halmashauri 12. Kwa kiasi kikubwa ufaulu umepanda kwa somo la hisabati. Na mwaka huu tumeongeza wigo, tumezifikia halmashauri sasa 20.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika zinazofanya jitihada kubwa za kutumia rasilimali zake kuwekeza katika elimu kwa watu wake, ambapo hadi sasa serikali ya nchi hiyo inatoa elimu bure kwa wanafunzi kuanzia elimu ya msingi hadi sekondari. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asra Jimbungi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita amesema serikali yake ipo tayari kufanya mazungumzo na makundi ya wapiganaji kwa matumaini ya kumaliza mashambulizi ya mara kwa mara ambayo yamesababisha vifo, hali ngumu ya kutawala na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Maafisa kadhaa wa jeshi wameuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa na wanamgambo dhidi ya kambi za jeshi katika nchi za eneo la Sahel, hasa Burkina Faso. Tangazo la Rais Keita linajiri baada ya afisa mmoja wa polisi kuuawa katika shambulizi la Jumatatu usiku magharibi mwa Mali, ambapo kundi la kigaidi la wapiganaji lenye uhusiano na Al-Qaeda limedai kutekeleza. Wapiganaji hao wameshambulia kituo cha polisi katika mji wa Diema karibu na mpaka na Mauritania. Msemaji wa serikali ya Mali Yaya Sangare amesema jeshi limetuma maafisa wake kuwasaka wapiganaji hao. Marekani ina matumaini kwamba Ethiopia itafikia mkataba na Misri pamoja na Sudan kuhusu ujenzi wa bwawa la kusindika umeme lenye utata linalojengwa na serikali ya Ethiopia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatarajiwa kutembelea Ethiopia, Senegal na Angola kuanzia Jumamosi hii katika ziara yake ya kwanza katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara tangu alipoteuliwa kuwa mwanadiplomasia wa ngazi ya juu kabisa wa Marekani Aprili mwaka 2018. Pompeo anatarajiwa kuimarisha juhudi za kufikia mkataba wa makubaliano kufuatia mazungumzo yanayosimamiwa na Marekani kuhusu ujenzi wa bwawa hilo. Misri ina wasiwasi kwamba bwawa hilo la Grand Ethiopian Renaissance, ambalo litakuwa kubwa zaidi barani Afrika na kuimarisha uzalishaji wa umeme mara mbili zaidi ya sasa, litatumia maji mengi ya mto Nile ambayo inategemea sana kwa kiasi cha 90%.
Popote ulipo msikilizaji, kutoka Nairobi, Dar es Salaam, Kampala, Kinshasa na kwingineko, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa dharura kwa jumuiya ya kimataifa kuzisaidia nchi za Afrika Mashariki ambazo zinakumbwa na janga la nzige wa jangwani, ukisema kwamba takriban watu milioni 13 wako katika hatari ya kukumbwa na mbala njaa. Kufuatia Uganda kuthibitisha uvamizi wa nzige wa jangwani katika eneo la Karamoja lililo mashariki mwa nchi hiyo, serikali imewapeleka makundi wa maafisa wa kijeshi na wataalam wa kupambana na wadudu hao. Nzige hao kwa muda mfupi tu walikuwa wameingia katika wilaya ya Amudat na Nakapiripirit Huko Tanzania nako serikali imekanusha kuwepo kwa wadudu hao. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Stephen Njoka kutoka taasisi ya kukabiliana na nzige hao akiwa mjini Nairobi, na kwanza akamuuliza je, nzige hao wanasababisha tayari hasara kiasi gani kufikia sasa?
Hatujafika kuhesabu sana maneno ya quantifying ni uharibifu, lakini kwa muda huu haijakuwa kali sana because tumeingia wakati unaofaa kabla hawajafanya uharibifu sana. Lakini wakiwachiriwa nzige moja anakula weight yake, na nzige moja ako na gram 2. Kwa hivyo ukiwa na 40-50 million nzige kwa one swarm, wakikula gram 2 watakuwa wamekula kiasi kubwa sana ya chakula. But vile tulianza kuwa control mapema, huo uharibifu hautakuwa mwingi.
Na sasa tumeshaona kwamba hawa nzige ambao wametokea katika mataifa ya Eritrea, Ethiopia, kuingia Kenya, na tulitabiri kwamba wataelekea mpaka nchini Uganda, na hili limeonekana wameshafika nchini Uganda. Ina maana hawa wadudu sasa wanaweza wakavuka mpaka kwenye mataifa mengine mengi zaidi, hasa kuzingatia kwa kasi yao?
Kweli kabisa bwana Idi, hawa nzige wana uwezo wa kusafiri kwa muda mrefu sana, na wanaenda kazi. Nzige wanaweza aenda speed ya 150 kilometers per day. Kwa hivyo ukisikia wako Turkana, wao wanaweza elekea mahali kama Juba, Southern Sudan huko in a matter of days. Kwa hivyo tuko na hiyo tatizo challenge, na hata Uganda huko Karamoja na just across border ya Kenya unaweza pata wameenda huko. Kwa hivyo hawa nzige watakaa hapa kwa muda, na ndio tunauliza serikali za neighboring countries tuungane, tuchangie shirika la Desert Locust Control Organization, wale ambao tuko members, na tupambane na hawa nzige. Tunafikiria vile tulianza kama January hivi, kiendelea kama muda wa miezi 3-5 tutakuwa tumemaliza hiyo tatizo ya nzige hapa. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kuendelea sana na kuwapiga dawa. Kwa hivyo tukiendelea kama miezi 6 tutakuwa tumepambana na hiyo nzige vilivyo.
Na uharibifu ambao wamekuwa wakifanya ni mazao tu ya chakula, ama wanakula vile vile vitu vingine? Na kama ni vitu vingine, ni nini hasa ambacho wao wamekuwa wakifanya uharibifu?
Kitu moja ya nzige, na watu wajue hivyo, nzige haiwezi kuuma mtu, na number 2 ngige sio vector, haiwezi, sio kama mosquito vile inabeba mosquito malaria parasite. Nzige hawakuli watu, nzige cannot be a vector. Baya nzige ni kukula matawi tu, anything green nzige atakula.
Na mjadala mkubwa umekuwa ukiendelea kwamba je, kweli hao nzige wanaweza wakafanywa wakawa ni chakula tu cha kawaida?
Hiyo ni kweli bwana Idi, insects wanakuliwa all over the world. Watu wanakula nzige, grasshoppers, wanakula aina mingi ya insects. Hata hizi nzige ni chakula. Lakini tunasema hivi, nzige wako wengi sana, mabilioni. Kama sasa ile population iko Kenya ni zaidi ya bilioni, na hatuwezi maliza bilioni na kukula nzige. Kwa hivyo mtu akitaka anaweza kula, yes, kama iko communities mingi Kenya, kama Western Kenya. Wengine wananiambia hii ni mboga, daktari tuachie hii, Dr. Njoka tuachie hii tumalize, na lakini ni lafa because hawezi marisa na kukura, lakini as you say ni chakura.
Ni Dr. Stephen Njoka kutoka taasisi ya kukabiliana na nzige wa jangwani akiwa mjini Nairobi akizungumza na Sauti ya Amerika, na mwenzangu hapa Kenneth Bwire ananifahamisha kwamba amepata ripoti kwamba ndege aina ya helicopter zimepelekwa huko pia katika maeneo hayo ya Amudat na Nakapiripit. Hapo ndio kwanza unajiunga nasi msikilizaji, matangazo ni ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15 jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nimpishe mwenzangu Kenneth Bwire endelee na habari za dunia.
Kumekucha Afrika, BMJ akasema Nakapiripirit amesema, alafu akaanza kucheka mwenyewe. Wanajeshi wa Syria na Uturuki wamekabiliana vikali Jumatatu kaskazini mwa Syria, sehemu inayoshikiliwa na wapiganaji, ambapo karibu watu 1700 wametoroka makwao kutokana na mapigano yanaendelea kuongezeka. Uturuki inayounga mkono waasi wa Syria imesema wanajeshi watano wameuawa na wanajeshi wa Syria katika mkoa wa Idlib, na kwamba imeua wanajeshi wa Syria 101 katika majibizano hayo ya vita. Haijajulikana rahisi kuthibitisha madai hayo, wala hakuna ripoti kuhusu vifo kutoka kwa shirika la habari la serikali la Syria au shirika la haki za kibinadamu la kufuatilia hali ya Syria. Makabiliano hayo ni ya pili katika muda wa siku nane na yametokea katika sehemu ya Tifnaz ambako Uturuki ilituma wanajeshi wake hivi karibuni. Mahakama ya kijeshi nchini Algeria imeidhinisha hukumu ya miaka 15 gerezani aliyopewa ndugu ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Abdelaziz Bouteflika na waliokuwa maafisa wa ngazi ya juu wa ujasusi waliopatikana na makosa ya kula njama dhidi ya serikali. Said Bouteflika mwenye umri wa miaka 62 aliyewahi kuwa na madaraka makubwa sana nchini Algeria alikuwa na ushawishi mkubwa sana serikalini baada ya ndugu yake kuugua kiharusi mwaka 2013. Alizuiliwa gerezani mwezi Mei mwaka uliopita, mwezi mmoja baada ya Abdelaziz Bouteflika kuondoka madarakani kufuatia maandamano makubwa ya raia alipotangaza kwamba alitaka kuania muhula wa tano madarakani. Waendesha mashtaka wa Algeria wametaka hukumu dhidi ya Said Bouteflika, Jenerali Athmane Tharaga na Jenerali Mohamed Lemine kuongeza hadi miaka 20 badala ya miaka 15 aliyohukumiwa.
Msikilizaji, matangazo haya pia nasikika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi, na vile vile wasikilizaji wetu wa Tanzania unaweza kutusikia kupitia radio shirika zikiwa ni pamoja na Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Tuangalie sasa baadhi ya ripoti zingine kutoka kwa waandishi. Huku idadi ya waliokufa na wale walioambukizwa virusi vya corona ikiendelea kupanda duniani kote, wasiwasi unaendelea kutanda katika eneo la Afrika Mashariki, hususan kuhusu hasara ya kiuchumi inayosababishwa na hali hiyo. Ripoti ya taasisi ya utafiti wa biashara ya kati ya China na Afrika CARI inaonyesha kwamba athari za ugonjwa huo zimewafikia hata wafanyabiashara ndogo ndogo katika miji mbalimbali ya Afrika Mashariki. Na kama wanavyoarifu wenzangu Idi Uwesu na Huba Abdi, sekta ya utalii pia huenda ikaathirika pakubwa katika siku za karibuni. Ripoti yao inasomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Biashara kati ya China na miji mikubwa ya Afrika Mashariki imekuwa ikiongezeka kwa kasi kwa miaka 16 sasa, kwa mujibu wa kitengo cha utafiti cha biashara kati ya China na Afrika CARI. Ukuaji wa biashara kati ya mataifa haya sio tu kwa wafanyabiashara wakubwa, bali haswa wafanyabiashara wadogo wadogo ambao hutegemea sana bidhaa kutoka nchi hiyo ya Asia, ambazo nyingi zinaonekana kuwa na unafuu wa bei kwa wateja wao. Unapopita katika masoko makubwa ya miji yote ya Afrika Mashariki, bidhaa zilizoingizwa kutoka China zinaonekana kila mahali. Hii inamaanisha kuwa safari ya kwenda na kurudi kutoka mji ya China ni muhimu sana kwa wafanyabiashara wadogo. Lakini tangu mlipuko wa virusi vya corona uanze, safari za kwenda kununua bidhaa zimesitishwa na kusababisha bei ya bidhaa sio tu kuongezeka bali pia kuwa adimu kupatikana. Elijah Wanjiru ni mfanyabiashara wa nguo jijini Nairobi. Amekuwa akisafiri kwenda mji wa Gonzu nchini China karibu kila baada ya miezi miwili kuchukua nguo. Anasema hivi sasa ameathirika kwa kiasi kikubwa na kutojua ni lini ataweza kusafiri kwenda China kununua bidhaa zake.
Hiyo coronavirus imeweza kutuathiri sana, manake mimi kwa nimezoea kusafiri baada ya 2 months unaenda unachukua mzigo, lakini sasa unaona wametueleza kwamba tunapaswa kusubiri zaidi. Sasa saa hii na tuna other source inatuaffect sana, kwa sababu wateja wakija wanapata hakuna, inatuathiri sana, unaona. Na usisahau sasa lazima tulipe bills, unajua zaendelea zikipile, lakini the more tunapata less, inatuaffect sana. Na unajua wateja huwa hawataki kujua, kila mara wanakuja wanakuambia hakuna, inakuwa tatizo kubwa sana kwetu.
Katika jiji la Dar es Salaam hali ni hiyo hiyo. Wafanyabiashara wengi katika soko kubwa la Kariakoo wanataabika wakiendelea kuona bidhaa zao zikipungua, lakini hawana namna ya kuongeza ili kukidhi mahitaji ya wateja wao. Mfanyabiashara wa viatu Andrea Richard anasema athari za virusi hivi katika biashara yake ni kubwa.
Tukua tunaweza kupata mzigo ndani hata ya miezi miwili, lakini sasa hivi inatuia ngumu sana kwa sababu hatuwezi kusafiri kwenda kule kuchukua mzigo. Kwa nabii kwanza tusikilizie kwa matakwa yao wale kule mpaka watoe ruhusa kwamba hapa sasa hivi ni tayari, afu ndo tunaanza tukapata mzigo, lakini sasa inakuwa inatucheleweshea. Kwa hiyo hata kibiashara inatuathiri pia kwa sababu watu wanataka vitu vipya kwa wakati. Sana kwa hauwezi kupata vitu vipya kwa wakati, lazima tusubirie. Yeah.
Mkurugenzi katika shirikisho la wafanyabiashara Kenya, yani Kenya Chamber of Commerce, Samora Markel, anasema wafanyabiashara wadogo ni watu wa kwanza kuathirika kwa sababu biashara nyingi zimefungwa nchini China.
Watapata hiyo uchungu ni traders, wafanyabiashara, vitu zinazouzwa kama vitu za rejareja. Na sana sana unapata vijana wako kwa industry wenye wanauza they are called hawkers wares, vitu vidogo vidogo kama pale ukienda Majengo Market unazipata, ukienda Kongowea Market unazipata, na zingine unapata na zile vitu light zinaletwa na flight per week on consolidation, zingine zile mzito mzito zinaletwa within a month. Sasa wale wenye wanauza zile vitu light zenye zinakuja consolidation zinakuja na flight per week, at some point stock zita run out, wataangamia.
Wadau wa utalii wanahofu kuwa sekta hiyo nayo itaathirika kwa kiasi kikubwa kama tatizo hili litaendelea.
Naam, shukrani Kenneth Bwire. Twende sasa huko DRC, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako wakazi wa mji wa Baraka na wilaya nzima ya Vizi katika mkoa wa Kivu Kusini wametangaza siku tatu za mgomo baridi, yani siku tatu bila kazi kuanzia jana Jumatatu, ni katika kuonyesha hasira walionayo kutokana na hali mbovu ya barabara ya kitaifa, barabara wanaita nambari tano inayounganisha mikoa ya Kivu Kusini, Tanganyika na Maniema. Wanasema kwamba kutoelewa ni kwa nini hawaelewi kwa nini serikali inawalazimisha kulipa ushuru na kodi japokuwa inashindwa kujenga na kukarabati barabara, na ni inasababisha ajali nyingi mara kwa mara. Kutoka Bukavu, Mitima De Lochanze anaeleza.
Ni shirika la raia wa Fizi lililotangaza hatua hii ya kufanya siku tatu bila kazi, likishirikiana na jumuiya ya wafanyabiashara wa wilaya ya Fizi Fek Baraka, katika lengo la kudai ukarabati wa barabara ya kitaifa namba tano, hasa kutoka sehemu ya barabara ya Makobola kuelekea Lulimba, ambayo kwa sasa iko katika hali mbovu zaidi. Kuanzia Jumatatu hadi Jumatano, hakuna shughuli zozote zile zinazofanyika katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Fizi, kama vile huko Swima, Baraka, Misisi, Lulimba na kadhalika. Vijana wenye hasira kubwa wanapita katika maeneo tofauti kuzuia shughuli zisifanyike. Wakazi wa huko wanaeleza kwamba vijana hao wamefikia hata kufukuza pia wanafunzi na walimu waliokwenda shuleni Jumatatu. Shirika la raia huko Fizi limebaini kuwa ikiwa sauti zao hazitatiliwa maanani, shirika hili litatangazia wakazi kutolipa tena kodi na ushuru. Kiongozi wa shirika hilo Joseph Apollo amesema kuwa wakati huo hakuna kodi itakayokusanywa kwenye marandali kama barabarani hadi madai yao yatakapopata suluhisho.
Endapo serikali haitoweza kukarabati hiyo barabara, tutaamuru raia siendelee kulipa ushuru aidha kodi mbalimbali za serikali. Wakati raia analipa ushuru, anakuwa anategemea kitu fulani kutoka kwa serikali, na serikali inakuwa na vitengo mbalimbali ambavyo imeweza kuweka barabarani zenye kutoza pesa, na raia waoni chochote kile.
Pamoja na kuunga mkono jitihada hili la raia wa wilaya mbalimbali ya Kivu Kusini wanaotaka ukarabati wa barabara, mbunge wa kimkoa Peshi Prince amealika wakazi kuwa watulivu huku wakisubiri suluhisho lipatikane.
Sisi kama wabunge hatutakaa kimya, tutaendelea kufuatilia. Tungeambia watu watulie, sisi kama wabunge na sisi tunaendelea kufuatilia. Ni lazima watu wafanye makazi, sio vizuri kuacha makazi.
Hali kama na hii imeripotiwa huko Kamituga katika wilaya ya Mwenga, ambapo wakazi waliandamana barabarani Jumatatu kuitaka serikali ikarabati barabara nyingine ya kitaifa nambari mbili. Kulifanyika pia maandamano ya wakazi wa wilaya ya Walungu wakiwa na hitaji hilo hilo. Waziri husika na ujenzi wa barabara hapa Kivu Kusini, Ndigaya Ngezi, anawataka wakazi kuwa wavumilivu na anahakikisha kwamba suluhisho liko bado linatafutwa.
Nous avons un grand problème.
Tuna shida kubwa sababu barabara zote zimeharibika kwa mara moja, lakini tunajifunza mbinu za kufanya kile tunachoweza kukifanya. Gavana wa mkoa anajua hali hii na nahakikisha kwamba tutalishughulikia tutakavyoweza. Nimezungumza na wabunge wazaliwa wa Fizi na hivi karibuni nitapanga safari kwenda huko ili nijionee binafsi hali ya mambo. Ofisi ya kitaifa husika na ujenzi wa barabara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Office de Route, inakumbusha kuwa barabara hizi kuna kufanyika maandamano zinapaswa kukarabatiwa na uongozi kwenye ngazi za kitaifa kwa amri toka mjini Kinshasa na kwamba hivi karibuni huenda kazi fulani fulani zitaanzishwa kwenye barabara hizo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukran sana Mitima de la Chance. Twende sasa huko nchini Kenya. Licha ya taifa hilo kupiga marufuku ukeketaji wa wasichana na wanawake kwa jumla mnamo mwaka 2011, utamaduni huo bado unaendelea katika baadhi ya jamii. Rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta ameapa kutokomeza ukeketaji maarufu FGM kabla ya mwaka wa 2023, ambayo ni miaka 7 kabla ya wakati uliowekwa na malengo ya Umoja wa Mataifa kusitisha hulka hiyo. Lakini swali kubwa ni je, hilo linawezekana kweli? Mwandishi wetu Ra Ombor akiwa mjini Narok huko Kenya ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Akiwa na umri wa miaka 7, familia ya Sylvia Case walimwambia kwamba anatakiwa akeketwe, utamaduni unaojulikana kama FGM kutokana na uharibifu kwenye mwili wake. Siku moja kabla ya sherehe hizo, Case alitoroka kutoka kijijini kwao Ewaso Ngiro hadi mji wa Narok, mwendo wa saa 3 kutembea kwa miguu.
Niliamua kutoroka hata kama ningekufa, kwa sababu nilikuwa na hisia hizo. Baba yangu hajawahi kunipeleka shule na sasa anataka kunikeketa. Baada ya kukeketwa na hauko shule, nini kinafuata? Utaolewa. Nilisema ni bora nikimbie kama nitapata msaada au hapana.
Kituo cha kuokoa watoto kijulikanacho kama Tasau Girls Rescue Center kilimpa Case makazi pamoja na msaada ili aepuke ukeketaji na aweze kubaki shuleni. Mwanzilishi wa kituo hicho Agnes Preyo, mwenye umri wa miaka 63, amewasaidia zaidi ya watoto 1,000 kutoroka majumbani mwao na kuepuka ukeketaji tangu mwaka 1999. Lengo lake la kuwasaidia wasichana hao ni la kibinafsi, kwa sababu familia yake ilimuingiza katika utamaduni huo wa kukeketwa wakati akiwa na umri wa miaka 14.
Because of what I went through.
Kwa sababu ya kile nilichopitia, hakuna mtu anayeweza kuniambia kwamba FGM ni nzuri. Sikujua matokeo mengine mabaya, lakini nilijua maumivu niliyopitia, kutokwa damu siku nzima na hakuna mtu aliyejali. Kwa hiyo ninafanya kutokana na uzoefu.
Kenya ilipiga marufuku FGM mwaka 2011. Lakini baadhi ya makundi ya kikabila kama vile Wamasai bado wanaona ni utamaduni bora wa kufuatwa kwa mwanamke kabla ya kuolewa. Umoja wa Mataifa unasema mmoja kati ya wanawake 5 kati ya umri wa miaka 15 na 49 amekeketwa. Wanaharakati wanasema kuna mengi yanastahili kufanywa kufikia malengo ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza FGM kote duniani ifikapo mwaka 2030. Wanaharakati hao wanasema msaada zaidi wa jumuiya pamoja na familia unahitajika ili kuweza kutokomeza FGM nchini Kenya. Baada ya mitihani ya mwisho ya kidato cha 6 mwaka huu, Case anatarajiwa kurejea nyumbani kwao kwa mara ya kwanza zaidi ya miaka 11 ili kufanya maridhiano na familia yake waliojaribu kumkeketa. Anataka kueleza ndoto yake ya kuwa daktari na kumuonyesha kila mmoja kwenye kijiji chao kwamba wasichana hawastahili kukatwa na watafanikiwa zaidi wakiwa shule. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Shukrani Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Na sasa tuangazie habari kwa muhtasari kabla ya kuondoka. Viongozi wa Umoja wa Afrika wameapa kuendelea na juhudi za kuleta amani nchini Libya pamoja na kumaliza migogoro katika mataifa mengine ya bara hilo yakiwemo Sudan Kusini. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita amesema serikali yake ipo tayari kufanya mazungumzo na makundi ya wapiganaji kwa matumaini ya kumaliza mashambulizi ya mara kwa mara. Marekani ina matumaini kwamba Ethiopia itafikia mkataba na Misri pamoja na Sudan kuhusu ujenzi wa bwawa la kusindika umeme lenye utata linalojengwa na serikali ya Ethiopia. Wapiganaji wameua watu 30 na kuteka nyara wanawake na watoto katika mashambulizi kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Msikilizaji, saa kubwa ambayo iko kwenye ukuta hapa inanionyesha kwamba ni wakati wa kuondoka hapa studio. Nimshukuru kwa dhati CD Dioden Chubahiro kwa kuongoza matangazo haya. Jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Twende tuonane hapo kesho inshallah, panapo majaliwa.